My dear brothers and sisters, it is a privilege to speak to you.
Pribilehiyo ko magsalita sa inyo tungkol sa tungkulin ng World Relief Society President tungkol sa welfare. Nasa likuran ko ang mga larawan ng iyong naglingkod na bilang mga General President ng Relief Society. Sa pag-aaral ko ng kasaysayan nila, nakita kong naisagawa nila ang kanilang gawain sa mga panahon ng pag-unlad at kasaganahan, gayon din sa panahon ng digmaan, tagutom, epidemya at kahirapan. Ang mga natutunan natin sa nakaraan ay makatutulong sa ating mabuhay sa ating panahon habang dumaranas tayo ng mga kalamidad, digmaan, kaguluhan sa gobyerno, pagsubok, at problema sa ekonomiya. Layo ng Relief Society na magbigay ng ginhawa na ibig sabihin magpasigla, magpagaan, ibangon ang isang taong gipit o may problema. Tungkulin natin noon pa na tulungan ang mga kababaihan sa tungkulin nilang pag-ibayuhin ang pananampalataya, kabutihan, pagpapalatag ng mga pamilya at tahanan, at paglilingkod sa Panginoon at sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang ating gawain tungkol sa pagkakawang-gawa sa ilalim ng pamamahala ng Bishop upang i-organisa, turuan, at himukin ang mga kababaihan na tulungan ang mga nangangailangan upang sila ay makaasa sa kanilang sarili. Ang Relief Society na may tungkuling pangalagaan ang espiritual na kapakanan at kaligtasan ng lahat ng babaeng miyembro ng simbahan ay tinatag upang magbigay ng ginhawa sa maralita, balo at ulila at isagawa ang lahat ng layuning pangkawang-gawa. Kabilang dito ang pag-ahon sa kahirapan, karamdaman, pag-aalinlangan, kawalan ng kaalaman, lahat ng humahadlang sa kagalakan at pag-unlad ng babae. Narinig kong magpasalamat si Pangulong Monson sa mga Relief Society President na naglingkod kasabay niya noong bago pa siyang bishop. Sinundan nila ang mga huwarang gamit din natin ngayon. Sa kanyang pamamahala, dumalaw ang mga Relief Society President sa tahanan ng mga miyembro para alamin kung sapat ang kanilang pagkain, kagamitan, kasanayan, at iba pang mga lalahanin. Sa tulong ng panalangin at espiritual na kaloob, humingi ng inspirasyon ang kanyang mga Relief Society President para malaman nila ang tunay na pangangailangan sa mga tahanang iyon. Sa payo nila, nakagawa siya ng plano para makatulong ang kanyang mga miyembro sa kanilang sarili. Kasabay sa tungkuling tulungan ng bishop ang mga nangangailangan, nangunguna ang Relief Society sa pagbubuo, pagtuturo, at pagbigay inspirasyon sa mga kababaihan na matulungan ng sarili. Para maunawaan ng mga leader ang kanilang mga tungkulin, dapat itanong nila ang mga sumusunod. Ano ang pag-asa sa sarili? Ano ang tungkulin ng mga bawat babae tungkol sa pag-asa sa sarili? Gaano umaasa sa sarili ang mga kababaihan sa ward ko? Anong mga kasanayan sa pag-asa sa sarili ang kailangan nila? Paano tayo magtutulungan para higit tayong makaasa sa sarili? Ang pag-asa sa sarili ay paggamit sa lahat ng pagpapalang bigay sa atin ng Ama para sa ating sarili at pamilya at lutasin ang ating mga problema. Tayo ay may tungkulin na sikaping iwasan ang mga problema bago pa mangyari ang mga ito at pag-aralang daigin ang mga hamon pagsapit nito. Sa painting na ito sa opisina ko, may isang babae sa loob ng bodega. Hindi tungkol sa mga bodega o pagdadalata ng pagkain ang matututunan natin dito. Tingnan ninyo ang babae. Nag-isa siya at di natin alam kung may asawa siya o wala. Naka-apron siya na nagpapahiwatig na nangatrabaho siya. Ang paggawa ay pangunahing tuntunin sa pag-asa sa sarili. Masasabi natin na lahat ng nasa paligid niya ay siya mismo ang gumawa. Nakapaghanda siya para sa kanyang sarili. Tingnan niyo ang kanyang mukha. Mukhang pagod, pero napakapayapa. Nasa mga mata niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Makikita ang isang babae siyang umaasa sa sarili. Paano tayo makakaasa sa sarili? Ito ay pagkakaroon ng sapat na edukasyon at karunungan, kalusugan, matalinong pamamahala sa salapi at kabuhayan, espiritual na katatagan, kahandaan, katatagang sosyal at emosyonal. Ano ang kasanayan na kailangan natin para makaasa tayo sa sarili? Mahalaga sa lola ko na malaman kung paano patayin at alisan ng balahibo ang manok. Hindi po ko pa kinailangang pumatay at mag-alis ng balahibo ng manok. Noon na kasi mula pa lamang ang simbahan, pinakausapan ni Brigham Young ang mga kababaihan na matutong iwasan ang sakit sa pamilya, magkaroon ng pagkakakitaan sa tahanan, magkwenta at magtala ng gastusin at iba pang kasanayan. Angkop pa rin ang mga tuntuning ito ngayon. Napakahalaga pa rin ang edukasyon. Bawat isa sa atin ay isang guro at mag-aaral, at ang karunungan, kasanayang teknikal at pangatwiran ay kailangan araw-araw. Mas kailangan ng mga mag-asawa at pamilya ang mas magandang kombinasyon at maging mabuting magulang ngayon. Nadagdagan din ang pangungutang at pagkonsumo sa mundo. Tinanong ko ang ilang bishop kung anong mga kasanayan sa pag-asa sarili ang kailangan ng mga kababaihan sa kanilang ward. At sabi din ay, pag-budget. Dapat natin maunawaan ang mga kahihinatnan ng pangungutang at ang pamumuhay ayon sa budget. At ikalawa ay pagluluto. Ang pagluluto at pagkain sa bahay ay mas mura, mas masustansya, at ang papatatag sa mga relasyon ng pamilya. Nakakita na ako ng mga halimbawa mula sa kababaihan sa buong mundo na nagtutulungan para makaasa sa sarili. Sa Estados Unidos, nagtitipon ang mga kababaihan para matutong mag-budget, maging mas maingat sa pagbili at mabawasan ang utang. Tinuturuan ang nakatatanda ang nakababata kung paano magluto at maghanda ng masasarap na pagkain. Sa Ghana, sama-sama nagbabasa ang mga kababaihan. Sa Peru, sila ay nagpapakete ng bigas at beans para hindi magutom sa panahon ng lindol. Sa Pilipinas, kung saan regular ang bagyo, nagtatabi ng mga gamit at pagkain ng mga kababaihan para magamit sa pagkakataong kailangan nilang lisanin ang kanilang tahanan. Ang pangalawang painting ay makikita kung paano maiaangkop ang mga tuntunin nito. Makita natin dito ang isang pamilyang Pilipino sa loob ng kanilang kubo. Makita natin sa kanilang harapan ang malaking lalagyan ng tubig, isang paket, basket ng mangga, mga panggatong, at simpleng ilawan. Nakaupo sila sa pagkainan at nakatungo sa panalangin. Nakasabit sa dingding ang mga salitang, ang mga pamilya ay walang hanggan. Tingin ko ay maraming natutunang tuntunin at kasanayan ang ina sa pamilyang ito sa pag-asa sa sarili na itinuturo sa mga meeting at aktibidad sa Relief Society. Gaano umaasa sa sarili ang mga kababaihan sa inyong ward? Paano ninyo malalaman ang kanilang mga kailangan? At sino ang dapat tumulong sa Relief Society President dito? Dahil ito ay banal na gawain at dahil banal na tungkulin ng Relief Society President, ay may karapatan siya sa banal na tulong. Nutulungan din siya ng mga visiting teacher na nakauunawa sa kanilang mga tungkulin. Mula sa kanilang ulat at sa iba pa, nalalaman niya ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din mula sa tulong ng mga komite at nakababatang mga kababaihan na masisigla at handang maglingkod. Ang pangatlong painting na ito na tinatawag kong Kumadraw ng Pioneer ay nagpapaalala sa akin na ang isang babae na may isang kasanayan ay maaaring maging pagpapala sa marami. Isang halimbawa nito ay ang lola ko sa tuhod, si Mary Ann Hamblin, na isang kumadrona. Tumulong siyang mailuwal ang 2,000 sanggol sa mundong ito. Mahalaga ang kontribusyon nila sa imbakan ng panahon at talento ng Panginoon. Ang paglalaan para sa ating sarili at sa iba ay katibayan na tayo ay mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Gaya ninyo, nagkaroon ako ng inspirasyon at natuto ng mga tuntunin sa pag-asa sa sarili at sa halimbawa ng aking ina at iba pang mga kababaihan. Gayon ang aking mabait na biyanang babaeng si June na naglingkod sa Relief Society Presidency sa halos 30 taon. Nang bigla siyang pumanaw noong isang taon, nag-iwan siya ng katibayan ng pag-asa sa sarili sa kanyang buhay. Mayroon siyang current temple recommend at gamit na mga banal na kasalatan at mga manual. Mapagmahal namin pinaghatian ng mga kaldero, kawali, pinggan na ginamit niya sa paghahanda ng maraming pagkain. Iniwanan niya kami ng mga quilt na gawa mula sa mga lumang damit. Naniwala siya sa kasabihang, gamitin mo hanggang sa masira. Pagtiisan mo o magtiis ka sa wala. Nakita namin ang supply ng pagkain na mula sa kanyang mga tanim na kanyang inimbak. Nakaaantig ang maliliit na libro kung saan tapat niyang itinala ang mga gastusin niya sa loob ng maraming taon. Dahil masinop siyang namuhay, nag-iwan siya ng konting pera na tinipon niya para sa emergency at wala siyang iniwang utang. ang pinakamahalaga, marami siyang naturuan at nabigyang inspirasyon. Bilang mga leader, ipinapakita natin ang ating pananampalataya kapag ginagamit natin ang ating oras, mga talento, meeting at aktibidad para asikasuhin muna ang mga bagay na mahalaga sa kapakanan at kaligtasan. Sa paggawa nito, lalaganap ang pagmamahalan, pagkakaisa, kagalakan, kapatiran, at mga pagpapala. Nagpapatotoo ako na ang gawain ng Relief Society ay mahalagang bahagi ng ipinanumbalik na simbahan, at ang kanyang gawain ay pinamamahalaan ng isang buhay na propeta ngayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.